Těsně poválečné období, nazývané u nás Třetí republika, představovalo jakousi polodemokracii mezi dvěma totalitními režimy, nacistickým a komunistickým. Některé instituce nebyly po válce obnoveny, jiné sice ano, ale fungovaly pouze formálně. Tisk ani rozhlas nebyly zcela svobodné a počet politických stran byl omezen. Politická opozice nesměla existovat. Tak vypadalo Československo mezi dobou Hitlerovou a Stalinovou.
Historie plus.
Které události v letech 43 a 48 považujete za ty klíčové vzhledem k našemu směřování do sovětské náruče nebo sovětského komunitu?
Tak já bych ten náš příběh o té naší cestě do sovětsko-ruské imperiální náruče, který můžeme nazvat i určitým českým rozvodem se Západem, vztáhnul na poněkud širší období, a to je na ono desetiletí 1938 až 1948. To desetiletí bych nazval nejenom zhoubným, ale opravdu dynamicky destruktivním.
Hovoří historik Petr Hlaváček.
Už ten rok 1938, ta frustrace z Mnichova dýchá vlastně takovou tou radikální distancí vůči Západu, vůči demokracii, vůbec vůči tomu ustrojení, řekněme, liberální demokracie. A nejsou to jenom ty halasovské výkřiky o tom, jak zvoní z rady zvon a o tom, že Evropa je ta zmije zrádlivá. Můžeme si vlastně odcitovat třeba i Emanuela Moravce, někdejšího Masarykovce, který chtěl republiku bránit a pak se stal kolaborantem německým a můžeme říct, že i českým nacionálním socialistou. Ten v roce 39 v té své knize v úvoze Mouření na tvrdo napíše: s evropským Západem jsme zúčtovali, to je prostě už pasé, a teď budeme společně s tím Hitlerovým Německem, my Češi, budovat tu novou Evropu. A nezapomeňme také na to, že v tom období 39 až 41 je nacionálně socialistické Německo spojencem toho internacionálně socialistického Sovětského svazu. Takže v té protektorátní rétorice zaznívá i ta představa třeba u bývalého komunisty, pak národního socialisty Emanuela Weitauera, ta představa, jak tyhle ty dvě velmoci, Německo a Rusko, společně třeba s Itálií, budují tu jednu velkou Evropu právě proti tomu Západu, proti té anglosaské dekadenci. Takže můžeme říct, že určitá protizápadní rétorika tady měla svoji tradici, protektorátní tradici, a někdy se až divím, když čtu texty žurnalistické z období 45-48, jak je to vlastně podobné, to pohrdání demokracií jakožto něčím přežilým, hledáním nějakých nových forem, takzvané lidové demokracie, a obecně tedy to pohrdání tím úpadkovým Západem a to vyhlížení té hvězdy z východu. Tahle ta eschatologicko-meteorologická retorika se běžně objevuje v těch textech třeba spisovatele Václava Řezáče, ale i Zdeňka Nejedlého. Vlastně můžeme mluvit skutečně o takovémto mnichovském komplexu, kdy se něco zásadního zlomí. A jasně se vyjeví i jedna věc, jak kdyby Češi nechtěli být skutečným politickým národem. To je entitou, která nemá jenom nějakou kulturní jazykovou úlohu, ale je národem, který za sebe bere odpovědnost. Jako kdyby se vyjevila ta věčná touha po protektorovi. Tak s tím německým nějak spolu žijeme a zároveň samozřejmě jsou tady i ty hrdinové, kteří se vůči němu vymezují, ale třeba 28. října 1939 při těch demonstracích v Praze zní Hitler ven, Stalin sem, a ne výměna protektorů. Když jsou to teď přátelé, tak třeba by si to mohli přehodit a mohli bychom konečně skončit v té slovanské, ruské, sovětské náruči.
O limitech Třetí republiky píše politolog a publicista Pavel Tigrit ve vzpomínkové pasáži své knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Na počátku dubna jsme dostali k nahlédnutí program první domácí vlády Čechů a Slováků zvaný Košický. My mladí jsme se zhrozili. Bylo nám okamžitě jasné, že zahraničně politicky bude Československo totálně pod kuratelou Moskvy, vnitropoliticky pak bude rozhodující moc v rukou centralizované administrativy bezostyšně střihnuté podle sovětského vzoru, tedy nevolených revolučních národních výborů a jednotných organizací, podléhajících na všech stupních komunistům, kteří navíc obsadili klíčové vládní pozice, včetně policie a armády. A do tohohle se chcete vracet, ptal se nás Karel Brušák, náš kolega v BBC, a prorokoval, za 3 roky jste v Londýně zpátky a zase jako emigranti, tentokrát z komunismu, pokud vás ovšem dřív nezavřou nebo neodkráglují. S tou emigrací to odhadl až zázračně přesně a, jak se ukázalo, s tím rizikem fyzické likvidace to taky nepřehnal. Debata se tedy točila kolem základní otázky. Vrátit se nebo zůstat? Argumentace navrátilců byla zhruba tato. Vypadá to špatně, ale zase ne úplně bezvýchodně. Konec konců, jaký taký parlamentní systém bude zachován? V českých zemích a na Moravě bude činná lidová strana, na Slovensku strana demokratická, tedy vládní strany, které nejsou částí socialistického bloku a mají naději na dobré výsledky v prvních všeobecných volbách. Ty budou sice trochu zmanipulované, ale v podstatě přece jen rovné a tajné. A i když nebude úplná svoboda mínění a projevu, lecos se, zejména v tisku, bude moct uhrát. Ve vládě jsou Jan Masaryk, Drtina a Stránský. Jejichž popularita jako válečných komentátorů, jak jsme věděli, byla obrovská. A na Pražském hradě nemáme ani Nejedlého, ani Gottwalda nebo Zápotockého, ale Beneše. A s ním, nebo spíše pod ním, jsme celou válku pracovali. Vysílali jeho politické myšlenky a plány, komentovali a bez výhrad přijímali, i když s občasným udiveným pozdvižením obočí. A pak? Vždyť jsme sami vyzývali k ostřejšímu domácímu odboji. Oslavovali Stalina a Stalingrad. S londýnskými komunisty jsme vcelku dobře vycházeli. Někteří z nich se stali našimi přáteli. Závěr. Bylo by neomluvitelné, především z hlediska etického, teď opustit loď. Možná loď potápějící se, ale přece jen dosud plující pod naší československou vlajkou. Tak jsme uvažovali, snad trochu naivně. Byli jsme mladí a neskušení.
No totiž tohleto, ta česká distanc vůči Evropě, Západu, vůbec demokracii, má svoji dlouhou tradici, kterou můžeme táhnout až do 19. století. Má tu svoji, řekněme, panslávskou linku. Vzpomeňme si na Jana Kolára a na jeho vize, jak před tou modlou sjednocené Slávie bude jednou celá Evropa klekati. Vzpomeňme si třeba na Svatopluka Čecha, který ve svém eposu Slávie, a není to o fotbale, básním, to je rok 1884, nad Západem, buď s Bohem Západe, měj za vše díky, s Bohem buď, hle východ v září krásné, již teplým vánkem celuje mi hruď. Jako kdyby se tady něco připravovalo, včetně těch představ, že až se kůň ruského kozáka napije z Vltavy, tak dojde k naplnění českých dějin. A taky potom ten rok 45, to osvobození nebo obsazení, jak chcete, Československa je vnímáno právě jako završení té věčné touhy Čechů, završení českých dějin, kdy vstupujeme do toho ústrojí pod ochranu toho velkého slovanského východního impéria, momentálně tedy převlečeného za sovětský svaz.
A které tedy konkrétní body, například Benešova cesta do Moskvy v roce 43 nebo osvobození z roku 45, volby z roku 46, odmítnutí Maršalova plánu, které považujete za nejdůležitější vzhledem k tomu vývoji, který skončil únorem 48?
No vlastně jste ty zahraničně politické momenty, které ovlivňovaly i československou vnitřní politiku poválečnou, vyjmenoval. Je to samozřejmě ta československo-sovětská smlouva z roku 43, která nebyla pouhou smlouvou, ale byla doplněna i několika memorandy, které se týkaly vojenství, národnostní otázky a také těch otázek hospodářských. V podstatě Československo se zavázalo k tomu, že bude masivně znárodňovat a prováže svoje hospodářství se Sovětským svazem a že bude i svoji armádu přizpůsobovat sovětskému vzoru. Dá se ve zkratce říct, že ta smlouva, aniž si to možná někteří uvědomovali, znamenala explicitní sovětizaci Československa. A s tím pak souvisel i ten slavný košický vládní program, což je zase jenom mimikry, matoucí název, protože nevzniknul v Košicích, ale vzniknul vlastně v Moskvě, kam nepřipravená londýnská exilová vláda přijela debatovat se zástupci KSČ, s Klementem Gottwaldem a podobně. No a ti už měli připravený svůj v podstatě moskevský program, který generoval tak jednu zvláštní inovaci, na kterou ovšem pan prezident Beneš velmi rád přistoupil a konec konců o ní vlastně celý svůj londýnský exil snil. A to byla redukce toho stranického systému u nás a v podstatě deklarací toho košického, moskevského vládního programu v roce 1945 se Československo samo prohlásilo za demokracii invalidní, abych to tak nazval, když v té oficiální retorice demokracii lidovou.
Já vodku rád pijem, keď si ňou umijem, hrdělko mám dojem, že svět mám rád. Posteli, demižon mám celý, taký jsem veselý, až na kvadrát. Plameň, čo vědať odkalem, nenajdeš u paněn, ani u žen. Já vodku rád pijem, veď potom mám dojem, že keď aj snáď umiem, tak neobanujem.
Vlastně je velmi symbolické, že se nacházíme v Café Louvre, tady v Praze na Národní třídě, protože tahle pražská kavárna, založená v roce 1902, je takovým místem paměti moderních českých dějin. Tady se v době meziválečného Československa scházeli Češi i Němci a taky představitelé těch exilových komunit, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, tady se scházel československý penklub. Tady se za druhé republiky a protektorátu scházeli nikoliv nějací fašisté, jak by si někdo snad myslel, ale právě ti kritičtí duchové, kteří reflektovali tu tragédii Mnichova, ale i března 1939. Tady bychom po roce 1945 za té třetí republiky potkali i některé osobnosti, které přemítaly o tom, jak fungovat mezi Západem a Východem. No a je tedy nanejvýš symptomatické, že právě tato kavárna se hned v únoru 1948 stala cílem útoku těch komunistických bojůvek. Odtud na Národní třídu létaly stolky a židle. No proč? Poněvadž pražská kavárna a speciálně Café Louvre byla symbolem té údajně buržoázní první republiky, buržoázní demokracie a obecně toho prý dekadentního západního životního stylu.
Historika Petra Hlaváčka se v Café Louvre ptám na výstražné hlasy Třetí republiky.
Také se s tím nějak vyrovnávají ti kritičtí duchové kolem té lidovecké niky, zejména těch týdeníků Obzory a Vývoj. A jeden z nich, někdejší anglický exulant Pavel Tigrid, byl velmi otevřený a patřil i k těm, kteří s určitým kritickým ostnem komentovali tohleto západovýchodní dilema a používali k tomu ještě, aby nasvítili ten problém, jednu zvláštní situaci, a to je, že v roce 1946 vlastně zazněly ty dva důležité projevy Churchillovi. Ten první z jara 1946, ten fultonský, o železné oponě, která prochází napříč Evropou. No a pak ten podzimní z roku 1946, curišský, o tom, že určitou cestou obnovy Evropy jsou právě Spojené státy evropské. Byť tenkrát Churchill mezi ně neřadil ještě Velkou Británii, to až později. Tyhle ty dva projevy nebyly sice česky ani slovensky tehdy in extenso publikovány, ale byly hojně komentovány. Komunisty jako totální provokace a poslední vzdech toho dekadentního západu, no a těmi demokraty, už socialistického nebo konzervativnějšího ladění, tak vlastně možná s určitým smutkem, skepsí, protože bylo vidět, jak se tomu západnímu diskurzu postupně vzdalujeme.
Na zmiňovaný problém, tedy fakt, že v tisku nejsou publikovány zásadní stati a projevy zahraničních autorit, upozorňuje ve svém textu, zveřejněném za Třetí republiky, novinář a spisovatel Jan Mária Kolár, pozdější exulant.
Je bolestné přihlížet k tomu, jak si hrajeme na pány, aniž si všímáme, jak se tím zmenšujeme. A na toto naše počínání v situaci, která umožňuje vykonávat vliv na veřejné mínění jenom politickým stranám, a čím větší strana, tím je tento vliv větší. No a vezměte si do ruky listy dvou našich největších stran. Co tiskařské černi, co místa, co času, co energie, co zuřivosti se v nich vyplýtvá na nicotná vzájemná špinění, zatímco události světové se musí spokojit zastrčenou lokálkou. Kde jaká básnička vyvolá orkán, jemuž padne v plen takřka po celý týden značná část těchto listů. Zatímco nejzávažnější projevy vůdčích světových státníků jsou seškrtány na několik vět, nebo dokonce přetištěny až v komentářích zahraničních úvodníkářů.
Pak je tady ta velká otázka Marshallova plánu, té nabídnuté ruky Američanů celé Evropě, včetně Sovětského svazu. Někdo může říct, že to byla, řekněme, nějaká geopolitická karta americká, která chtěla v Evropě primárně ošetřit americké zájmy, ale myslím si, že to byl hlavně impuls k integraci Evropy. Protože součástí Marshallova plánu bylo, že vzniknou určité společné evropské orgány, které budou řídit tu ekonomickou pomoc v rámci Evropy. No a tady se v tom roce 1947 v československém kontextu rozběhnul proces, který bych nazval jednou velkou československou tragikomedií, kdy nejprve halasně s velkým nadšením Marshallův plán v podstatě přijímáme, pak jsme ze Sovětského svazu okřiknuti, že je to záležitost protisovětská, takže vlastně zase od něj upouštíme. No a ty diskuze kolem jsou velmi jalové.
Naši neúčast v Marshallově plánu kritizoval v roce 1947 i Pavel Tigrit.
Československá veřejnost ví o ohlasu, jaký mělo odřeknutí účasti Československé republiky na pařížské konferenci o Marshallově plánu hospodářské pomoci Evropě. Tyto zprávy sami o sobě, zejména ve světle prudkého vzájemného osočování velmocí, neúspěchu hospodářských porad v Ženevě a nesnází na obilních poradách v Paříži, jsou komentářem dostatečným. Nemáme, co bychom měnili na svých dřívějších názorech a analýzách. Můžeme je doplnit jen v tom smyslu, že naše obavy byly potvrzeny. Rozhodnutím všech států střední a jihovýchodní Evropy nezúčastnit se pařížských porad o hospodářské obnově tohoto zemědílu zdá se býti svět definitivně rozdělen do dvou bloků, a to mocensky, politicky i hospodářsky. Rozdělen hranicí nedůvěry, podezřívání, nenávisti. Po obou stranách této čáry, jež nezapomínejme, jde napříč Německem toužícím po odvetě, může se od této chvíle dělat politika diktovaná především nedůvěrou a podezříváním, ne-li nenávistí. Politika, jež se nebude řídit rozumem, ne skutečnostmi, ale ideologickými přeludy. Politika, jejíž cesty a způsoby nebude možno vždy odhadnout, poněvadž jejím hnacím motorem budou iracionální síly, které už tolikrát vehnaly lidstvo, dříve než se nadálo, do strašlivých katastrof.
Od roku 1945 totiž běžel určitý takový intelektuální spor v československém tisku, který můžeme ve zkratce nazvat jako západ nebo východ, když se halil do debaty o naší kulturní orientaci. On to teda zkusil Zdeněk Nejedlý svým poněkud vulgárním projevem v Lucerně už v květnu 45, kdy v podstatě zaútočil na celou západní kulturu a to vyvolalo určité jako polokritické reakce.
Z polemiky literárního kritika a historika Václava Černého alespoň krátká ukázka.
A nyní je na nejasnou otázku odpověď jasná. Východ nebo západ? Ani západ místo východu, ani východ místo západu, ale východ i západ. Se západem musíme s tou cestou udržet živý a zúrodňující duchovní styk, neboť jsme západním národem svou prastarou kulturou. A přervat toto odvěké spojení znamenalo by upadnout v krizi duchovní bezradnosti a mátožnosti bezpevných základů. S východem musíme svůj styk vystupňovat na nejvyšší míru. Nesmí nám ujít ani jediný z plodných jeho podnětů, ani částička jeho bohatství. Východ i západ, abychom byli sami co nejinformovanější, co nejbohatší, aby nebylo v světě dobrého popudu, jenž by nás neoplodnil, jejž bychom nespracovali, jehož bychom pro sebe a po svém nevyužili. Východ i západ, abychom mohli být co nejvíce a co nejlépe sami sví, sami sebou. Východ i západ, protože se nesmíme ostýchat, pokládat se za zrcadlo celého světa a jeho střed.
Myslíte, že ta jakási invalidita toho veřejného prostoru a toho mediálního prostoru měla v těch sledovaných procesech klíčový význam?
No určitě, protože hned v roce 1948 se v exilovém prostředí československém, ale třeba i na ministerstvech zahraničí Velké Británie nebo na State Department Spojených států amerických debatovalo, co se mohlo udělat víc pro to, aby Československo zůstalo demokratické. Ale Československo bylo de facto zasypáno rozvojovou pomocí, oficiálně teda UNRWA, ale financovanou Spojenými státy americkými. Ta kulturní invaze americká a britská minimálně v Praze byla velmi, velmi viditelná. A přesto v tom mediálním prostoru to bylo často vysmíváno a naopak zásluhy Sovětského svazu třeba právě během sucha v roce 1947, a mám na mysli to obilí, které mělo být pomalu sovětským darem a přitom jsme ho velmi tučně zaplatili, tak bylo líčeno jako záchrana a vlastně nějaká zásadní podpora ze strany té sovětsko-ruské velmoci. Vlastně se nenašel žádný hlas napříč stranami, který by zazníval v médiu, které by bylo schopno zasáhnout širší veřejnost, který by bral v ochranu, řekněme, naše západní, tehdy ještě spojence. Nenašel se vlastně ale taky nikdo, kdo by prezentoval fakta. Vemte si, jak se třeba zacházelo s tou záležitostí osvobození Československa, té západní části americkou armádou. Zatímco pro zveřejňování těch excesů, třeba v roce 45 ze strany Američanů, byla v médiích zelená, tak o těch sovětských se v podstatě psát nesmělo. Kdo věděl, že maršál Koněv v podstatě už na konci války schválil bombardování celého pásu středočeského území až do Prahy a zahynuli tam stovky Čechů v podstatě úplně zbytečně. Kdo věděl, že Sověti se u nás, i poté, co ta armáda odešla rudá a byla dislokovaná především v Německu a v Rakousku, tak vlastně se k československému průmyslu chovala jako k válečné kořisti a některé provozy byly v podstatě odvezeny.
Dnes хорошо, a zajtra ničeho, tak to ten svět beží, čo na tom záleží. Dnes děngi mám, o nic se nestará, děngičky zas budu, neztrácám náladu.
Mohli jsme si v té době, to znamená ne až ex post, vzít nějaké poučení z toho vývoje v Rakousku, ve Finsku, v takových těch hraničních zemích, které se nějakým způsobem alespoň částečně vymkly z té sovětské náruče?
Ten problém je, každá z těch zemí, kterou bychom si mohli jako poučení vzít, Finsko, Rakousko, třeba Jugoslávie, se vyznačovala tím, že vůbec chtěla, usilovala o to, aby si zachovala nějakou míru nezávislosti právě na tom sovětsko-ruském impériu. Byla to otázka vůle. A tu bychom na československé straně nenašli. Finsko byl stát, který v roce 1939 byl napaden Sovětským svazem a bojoval. Pak byl spojencem Německa v té rusko-německé válce 41-45 a ocitl se na straně poražený. Přesto díky svojí vůli být aspoň nějak nezávislý a díky svojí vynikající diplomacii se stalo, že Finsko se stalo symbolem takzvané finlandizace. To jest, ano, muselo koordinovat velmi zásadně svoji zahraniční politiku se Sovětským svazem, ale uchovalo si určitou míru vnitřní nezávislosti, která potom během těch desetiletí toho sovětského protektorátu, abychom to tak nazvali, získávala další a další území svobody a ta finská svoboda se rozrůstala. Ale byla tam ta vůle taky bojovat a potom diplomaticky jít do toho naplno. Ta míra sovětizace československé společnosti byla zaprvé velmi silná, potom Československo se cítilo vlastně velmi konformně, to jest pod deštníkem té slovanské velmoci, a neobjevily se tady nějaké zaznamenání hodné a relevantní návrhy, že by po vzoru Finska nebo Rakouska nebo Jugoslávie jsme byli ochotni diplomaticky nebo dokonce snad vojensky držet nějakou formu svojí samostatnosti a státní suverenity. Bohužel.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Hitler ven, Stalin sem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.